Nole deviņi punkts, nole divi punkts, nole nole fizisko personu datu aizsardzība. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, taiskaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar ES dalību valstīm, nodrošināt kredīti informācijas biroju uzraudzību un licencēšanu, galvenās aktivitātes – personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību datu valsts inspekcijas kompetences jomās, nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu organizēšanu un to reģistrāciju, kā arī uzturēt iecelto datu aizsardzības speciālistu sarakstu, nodrošināt starptautiskos līgumos datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi, izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības datu subjektu un datu pārziņu informēšanai, pārbaudīt kredīta informācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, apakšprogrammas izpildītājs, datu valsts inspekcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi personas datu apstrādes pārbaudes skaits 1-237-1-210-1-230-1-250-1-260 izstrādātas rekomendācijas skaits 1-222 īstenoti informēšanas pasākumi par datu aizsardzību un apstrādi skaits 175-113-125-143 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 665-905-819-1-326-431-330-1-11-1-380-0-11 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 629-903-612-53-581 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 94,62,44,0 atlīdzība, euro 477-790-983-108-1-12-641-12-641-12-640 vidējais samata vietu skaits gadā 25-33-121-32-32 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1-656-273-2-498-2-498-2-498 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 977-53-329-53-329-53-329 piezīmes, viens palielinātas divi amata vietas, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumu plānā noteikto uzdevumu ietvaros izvērtētu licences pieteikumus un nodrošinātu regulāru uzraudzības koordinēšanu, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 94-180-121-092-36-112-SK. Prioritāri pasākumi 56-449-56-449 vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana 56-449-56-449 vienreizēji pasākumi 10-000-10-000 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuri 55, 38, 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 10.00-10.00 citas izmaiņas 84, 86, 443, 15, 837 samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020. Gada 1. Janvāri, kas ar likumu par valsts budžetu 2020. Gadam tika novirzīts, lai nodrošinātu piemaksas, prēmijas un veselības apdrošināšanas polišu iegādi datu valsts inspekcijas nodarbinātajiem 76840-76840 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Sēdes protokola numuri 55, 38, 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 3640-3640 izdevumu pārdale no budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. Līdz 2022. Gadam īstenošanai tā skaitā divi amata vietu izveidi saskaņā ar MK 2020. Gada 29. Septembra protokola numuri 56516.1.3.64643643.